që qeveria është duke punuar në uljen e papunësisë ose në krimin e politikë sa vështme që simulojnë punësimin, po fakti që është për 6 muaj duhet me pas parasysh që nuk siguron që ndryshmëri a fa gjatë.
Platforma Superpuna e lansuar më 6 kurt është krijuar në kuadër të skemës së punësimit të garantuar për të rinjtë. Në kuadër të kësaj skeme, qeveria e Kosovës subvencionon punëdhënësin duke e paguar pagën e punëtorit për 6 muaj në vlerë prej 264 euro, por çdo punëdhënës ka të drejtë që të shtojë vlerën e pagës për punëtorin e angazhuar. Pas periudhës 6 muajore, punëdhënësi mund ta mbajë në punë punëtorin duke nënshkruar kontratë të re, por edhe mund t'ia shkëpus kontratën. Bajra thotë se nuk ka ndonjë garanci se të punësuarit do t'i vazhdohet kontrata pas 6 muajve. Gjithçka pas kësaj periudhe kohore, shton ai, do të mbetet në dorën e punëdhënësit. Kosova, kujton Bajra, ka dhe Agjencinë e Punësimit, e cila në një farë forme luan një rol të njëjtë si platforma Superpuna. Sipas tij, as kjo agjenci nuk është se ka ndikuar në zbutjen e papunësisë në Kosovë. Papunësia ndërkohë në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 20.7% është shkalla e papunësisë në Kosovë. Ndërkësh papunësia tek të rinjët është shumë e lartë. Të rinjët në Kosovë në vitin 2021 kishin 2 herë më shumë gjasa të ishin të papunë në krahasim me të rriturit. Sipas ASK-s, shkalla e papunësisë tek të rinjët është 38%. Si mund të punësoni përmes platformës Superpuna? Nëse jeni moshës 18 deri në 25 vjeç dhe po kërkon punë, adresoju platformës Superpuna. Në këtë platformë, punëdhënës nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë kanë nisur të publikojnë vende të reja të punës. Nga lansimi i kësaj platforme më 6 shkurt deri më 13 shkurt, janë rreth 500 vende të reja të punës, të publikuara nga mbi 300 punëdhënës. Pozita që kërkohen janë nga më të ndryshmet, duke nisur nga kamarier, asistent i shitjes, elektricist, gazetar, kontabilist, dizajn grafik, infermier e të tjera. Paga që kanë ofruar punëdhënësit nisin nga 264 euro, sa është subvencionimi nga qeveria, deri mbi 1000 euro, varësisht nga pozita që kërkohet. Ndërkësh deri më 12 shkurt, numri punëkërkuesve të regjistruar në këtë platformë, sipas Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, është mbi 1000. Si bëhet aplikimi dhe kush ka të drejtë aplikimi kanë të gjithë punëkërkuesit shtetas të Kosovës nga mosha 18 deri në 25 vjeç. Ata duhet të regjistrohen në platformën Superpuna, duke dhënë të dhënat e tyre të sakta. Punëkërkuesi nuk duhet të ketë qenë i punësuar në 3 muajt e fundit para regjistrimit në platformën Superpuna. Si ndërmjetësuese në mes të punëdhënësve dhe punëkërkuesve, do të jetë Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Deri më tani, nuk bëhet e ditur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nëse është realizuar me sukses ndonjë ndërmjetësim. Kush mund të kërkoj punëtor përmes platformës Superpuna? Punëdhënës i cili kërkon punëtor përmes platformës Superpuna mund të jetë nga sektori privat, publik ose organizatat jo qeveritare. Për të aplikuar në këtë platformë, punëdhënësi duhet të ketë të paguara të gjitha detyrimet ndaj administratës tatimore të Kosovës. Skënder Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, thotë se në këtë formë bizneset nuk mund të krijojnë punësim të qëndrueshëm. Për të rritur punësimin e qëndrueshëm, bizneseve i duhet përkraje më e madhe financiare nga shteti.
Me përkraje financiare e lehtësimin e kredive të buta, me përkraje financiare qarkullim, me rregullimin e infrastrukturës ligjore për problemin e pagesave, që është një sfidë e jashtëzakonshme.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, në lansimin e platformës më 6 shkurt, ka thënë se synojnë për vitin e parë të punsojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut ka vazhduar debati për zgjerimin e qeverisë edhe me partinë Alianca për Shqiptarët e cila deri tani ishte në opozitë. Partitë në pushtet thonë se zgjerimi bëhet për ruajtjen e kursit evropian, por opozita maqedonase thotë se zgjerimi bëhet për shpëtimin e qeverisë. Vendimi për përfshirjen e Aleancës për Shqiptarët në qeveri ka bërë që dy parti tjera me 4 deputet të largohen nga qeveria, duke ia vështirësuar shumicës përpjekjet për sigurimin e 2/3 për ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes me Bullgarinë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Zgjerimi i qeverisë me Partinë Aleanca për Shqiptarët nuk do të forcojë shumicën parlamentare me më shumë se 70 deputet siç priste kryeministri Dimitar Kovacevski, kryetari Lidhjes Socialdemokrate. Shumicës parlamentari u bashkuan 8 deputete Aleancës për Shqiptarët, por i u larguan 4 të tjerë. Koalicioni qeveritari LSDM-së Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alternativës deri më tani numëron të 64 deputetë në parlamentin për 120 antarësh. Me hyrjen e Aleancës për Shqiptarët, Shumicës i ushtuan edhe 8 deputetë, por me largimin e 4 deputeteve Shumica tani numëron 68 deputetë. Deputetët duhet të votojnë për Kren Arlogën për ministër të drejtësisë, Fatmir Mexhitin për ministër të shëndetësisë, Azir Aliun të administratës publike dhe informatikës, si dhe disa kuadrë të tjerë në postet e zëvendës ministrave. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se beson se shumica parlamentare ka numrat e mjaftueshëm për votimin e ndryshimeve në qeveri. Shumica parlamentare është fort, stabile dhe presim që rikonstruimi i qeverisë të kaloj me së paku 64 votat e deputetëve nga 60 të njësa janë të nevojshme. Ndryshime që i kam njoftuar ditë më parë nuk kanë të bëjnë me interesa personale apo kadrovike, por me interesa shtetërore. Ishim të detyruar të ndërmarrim një hap të ktill për shkak të bllokimeve që bënte opozita, por tani pas vendimit për përfshirje në qeveri të Aleancës për Shqiptarët, besojmë se institucionet do të funksionojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. A i tha se ndryshimet për rritje në shumicës parlamentare po bëhen edhe për ruajtje në kursit evropian, që si pas ti mund të rrezikohet nga opozita Macedonase e cila si pas Kovacevskit dëshiron izolimin e vendit me refuzimin e ndryshimeve kushtetuese. Këto ndryshime parashojnë përfshirjen e pakicës së bullgare në preambulën e kushtetutës, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofjen për zhbllokimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, por Afrim Gashi, deputet dhe kryetari i Partisë Alternativa, që u larguan nga qeveria për shkak të mospajtimeve lidhur me ndarjen e posteve ministrore, tha se kryeministri Kovacevski dhe partitë tjera po rrezikojnë kursin evropian sipas tij.
Mendoj se është rrezikuar shumë ardhmja evropiane dhe mendoj se është rënd të vim në një situatë që të votojmë ndryshime kushtetuese.
Deputetet e vëmëro të pëmënes opozitare thonë se qëlimi i rekonstruimit të qeveris nuk është integrimi evropian, por shpëtimi i qeveris. Kryetari i vëmëro të pëmënes, Hristian Mickoski, tha se pret të zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.